Femte kapitel. Den gamle kaptajn, som havde talt ved kvindevalgretsmødet, kom først sent hjem den aften i sin bolig ude på den anden side af Frederiksberg have. Han soveværelse vendte ud mod Fasankirkegården, og i sin lænestol derhjemme ved vinduet holdt han om dagen meget af at sidde nu som gammel mand og bare se frem for sig ud i luften. Den udsigt var ham kær, ikke blot fordi den var fri og der var himmel og træer, men fordi de træer var unge og voksede på en kirkegård. Der var en modsætning heri, som gjorde hans sind godt. Han skulle selv ligge derude på dette stykke fri mark, der var taget ind til hvile for de døde, og hvor han havde begravet sin hustru under spæde træer, der så forunderligt syntes som at passe til hans ungdomskærlighed. Han og hun skulle ikke ligge inde på garnitionskirkegården med dens gamle træer og mindestøtter, der talte om hensmuldret fortid med svær og laurbærkranse. Kun den evige himmel og solskinne skulle se ned på deres grave og på blomsterne, der med årets skiften voksede frem og visnede, ligesom de havde gjort det, der lå gemt det her. Hans børn var i udlandet eller gifte borte fra København. Han var alene og følte det som en nåde, der var givet ham nogle øjeblikke, hvor i det undte som at skue tilbage og gøre sig rede til den store appel. Livet omkring ham virkede egentlig allerede, som om han så det gennem en omvendt kikkert. Hver aften, når den gamle mand lagde sig i sin seng, havde han følelsen af, at han var nået en dagsmars længere frem imod det mål, som var hans tanke kært. Det store livets sidste øjeblik. Måske havde hans børn da kunnet komme fra deres hjem, og deres børn over til ham. Men det vidste han, at om han end skulle ligge ganske ene, ville i den sidste stund to hænder møde hans og holde dem fast, som de havde gjort det hin dag for mange, mange år siden. Men den nat efter kvindevalgretsmødet følte han sig virvlet tilbage i det liv, som han endnu stod i, næsten mod sin vilje. Der var jo erklæret mobil. Mobil som dengang i 64, da blodet i årene havde de 20 somres varme. Da man var så fuld af håb, og det hele gik så ynkeligt. Men det alt sammen dog betød ingenting, fordi man var så ung. Og nu? Man selv gammel. Og de omkring en? Hvad var det for en slægt? Orgyder og pændehelte og fantastiske brobyggere, der gravede fundamenter i sand og sand og adder sand og troede, det var granit. Eller havde virkelig verden forandret sig? Var den drejet den anden vej om aksen i det knappe halvsekel, der var forløben siden da? Var ilden i vulkanerne udslukket? Havde menneskene i sin fremskredne kultur lært at kue naturkræfterne? Afgav denne samme kultur mindste betryggelse for nationernes fysiske og moralske eksistens? Det havde jo dog vist sig gang på gang, at det ikke var så. Men herhjemme, hvad havde man ikke måttet høre? År efter år havde Tyskland og England gået og ventet på krigen, som deres økonomiske konkurrence over hele verden nødvendigvis måtte afføde. Men alligevel beroligede en ledende dansk politiker sine vælgere med, at i nutiden var det ikke handelsinteresser, men nationale modsætninger, der fremkaldte krige. Det havde man i Danmark kunne sige efter kampene om Korea og Manchuriet og spændingerne mellem Japan og Amerika. Portugisernes, hollændernes og englændernes verdenskampe lå naturligvis for langt tilbage fra så vidt skuende mennesker. Og så nu? I dette land, som omstændighederne havde svømmet ud i en vrøvløs afkrog af tilværelsen, var der i dag erklæret mobil. Mobil? Men på mødet i aftes havde de da også sagt, at selvfølgelig var det hele humbug. Og på vejen hjemad gentog folk det gang på gang, at det kun skulle være et komediespil. Åh, du store, alvorlige og grusomme verden. Fik virkelig et folk således lov til at spille komedie? Kaptajnens tanker stod stille. Han følte sig uendeligt træt. Så kom han i seng, faldt hårdt i søvn, men vågnede meget tidligt og kunne ikke falde i søvn igen. Sidste gang han havde tændt lys og set på uret, var klokken endnu ikke mere end 10 minutter over 4. Men klokken 4:30 stod kaptajnen alligevel op, tændte lys og begyndte at klæde sig på. Han var på denne tid af året vant til at stå op ved 5:30 tiden, da det var lyst, og han kunne ikke udholde at blive liggende. En snes minutter før 6 stod han allerede nede på vejen for at gå sin tur. Det var en kold, men frisk forårsluft, som kunne gøre en helt glad. Solen skinnede og ville snart få varmet igennem. Fuglene sang i villahaverne. Lige fra den vej, hvor kaptajnen boede, lå endestationen for sporvognen. Den vogn, som skulle gå ind klokken 3:15 til 6, holdt på sporet. Men folkene var der ikke. De stod hen ved indgangen til Frederiksberg have sammen med et par koner og en mand i skjorte ærmer fra beværtningen, der var ved at lukke op. Det så ud, som om de læste på noget. Der var slået plakater op på de to støtter ved indgangen til haven. Folkene gjorde plads for den gamle herre. Han følte, de så lidt forlegne eller uforstående på ham, som om de søgte hans bistand. Mændene hilste. Hvad er det? Spurgte han med et blik mod plakaterne. Ja, sagde ham fra beværtningen. Det må jo være noget sludder. Det er nok en reklame, sagde en af sporvognsmændene. Sådan en som den om månen, som præsten gik på fra kaffehandlen. Nu er der jo ingen vogn kommet fra byen endnu, men de vil også slået op derinde. Ja, alt det de kan finde på, sagde en af konerne. Kaptajnen havde fået næseklemmerne frem og læste. Proklamation. Danske. For under den opståede krigeriske konflikt imellem det tyske rige og England at forhindre besættelsen af dansk sø- og landterritorium ved engelske stridskræfter, har hans majestæt den tyske kejser set sig i nødsaget til at lade iværksætte en forløbig afspærring af Store Bælt samt en besættelse af København. Der tør i disse skridt ikke ses noget forsøg på at indlede fjendtligheder imod den danske befolkning, end sige, at kongeriget Danmarks tilværelse som selvstændig stat derved skulle anses truet. Hans majestæt, den tyske kejser, har kun tilsigtet rettidigt at hidføre en basis, som vanskeligt ville kunne omstødes, for den alliance mellem kongeriget Danmark og det tyske rige, angående hvilken forhandlinger allerede tidligere har været indledet. Det engelske ørige vil ikke på nogen virksom måde kunne træde hindrene i vejen for en sådan venskabelig alliances lykkelige afslutning. Mens en engelsk flåde uden talrige landgangstropper tidligst vil kunne nå vandene omkring de danske øer efter kommende midnat og påbegynde udskibning den følgende morgen, ville foruden de tyske stridskræfter, som allerede har foretaget afspærringen af Store Bælt og besat København, i løbet af dagen over 20.000 mand tyske tropper af alle våbenarter være udskibet på Sjælland til forløbig sikring af denne landsdel. Inden næste dags aften vil et helt armékorps stå rede til denne opgaves fuldstændige gennemførelse, ligesom samtidig andre tyske troppestyrker ville forhindre mulige forsøg fra engelsk side på ved okkupering af andre landsdele at øve tryk på det danske folk og dettes regering. Danske. Da Danmarks rige ved det 17. århundredes midte truedes med undergang fra svenske våben, flagrede brandenburgske og kejserlige faner ved siden af Dannebrog til rigets frelse. Tyskland er nu rede til at bistå eder ved det forsvar af eders dyre fædreland, som vil blive uundgåeligt nødvendigt. Måtte lykken følge de således allierede magters faner. Underskrevet den øverst befalende for de tyske okkupationstropper på Sjælland. Kaptajnen havde en fornemmelse, som om jorden pludselig gyngede under ham. Forvirret så han på folkene, der stod omkring ham. Han havde helt glemt, de var der. Var det så ikke en reklame? Spurgte sporvognskonduktøren lidt usikkert. Jo, for det ud af den gamle. Det var en rigtig reklame for biografteatrene over hele verden. Tyskernes overfald på København. Og sikkert et stof til ekstrabladet. De andre så forbavsede og halvt fornærmede på ham. Men sporvognsfolkene måtte skynde sig afsted. De skulle jo ind med vognen. Kaptajnen tog med. Det var kun arbejdere, som steg på efterhånden, som vognen nåede videre. Det var jo tidligt. Flere af dem havde set og læst proklamationerne. Da vognen passerede Landmandsbankens filial på hjørnet af Lindevej og Gammel Kongevej, var en af plakaterne slået op på facaden. Der blev talt højt og hissigt inde i sporvognen og på bagperronen, hvor kaptajnen sad. Men han hverken kunne eller ville prøve på at følge nogen af samtalerne. Det var som om alting drejede rundt omkring ham, indtil pludselig alle folk strakte hals, også de ude på gaden, da vognen holdt ved svinget ud imod Vesterbrogade, og en uglandpatrulje kom imod dem inde fra byen. Kaptajnen var sprunget af sporvognen og stod stille midt ude på kørebanen. Det var en officer og 10 mand, der drejede i skarp trav ned ad Helgolandsgade, formodentlig imod Halmtorvet. I samme øjeblik, som kaptajnen havde fået øje på ulanderne, virkelig levende med tjapkager og lanser, til hest og afsted ned ad gaden, havde han set foran sig et støvet stykke landevej under en blå himmel, ligesom den i dag, hvor solen skinnede. Ligesom i dag, men meget mere stikkende og våbenløse danske soldater, smudsige og svedende, blev drevne forbi af ulander, mens han selv sad på ærebrættet af en vogn, sejende færdig af udmattelse, med tungen klæbende i ganen og den sårede arm så snurrende tung, at han syntes, den måtte glide ud af benet. Kaptajnen kom til sig selv. Der var en kusk, som havde råbt varsko. Han sprang til side og gik videre på fortovet ind ad byen til. Og så havde de dog slåedes dengang, bidt fra sig som hun. Af hans brigades officerer var der efter stormen kun en tredjedel usårede tilbage. Gud, vær lovet. Men nu? Det hele måtte jo være hederløst fanget, æreløst, tvunget. Men var der overhovedet noget mere her i Danmark, som kaldtes ære? Ære i den gammeldags forståelse af ordet, som noget, der også rent fysisk sad ind i kroppen? Skulle ære i den forstand fremtidig kun være store nationer forbeholdt? Havde de alene ret til at føle den fornemmelse risle gennem både sjæl og lame, inden man så havde sejret eller var blevet overvundet? Hvad var der dog sket i nat? Hvor jammerligt havde det alt sammen været, når man rigtig fik hørt om det? Det var jo ikke til at udholde at tænke på.